Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ՀՀԿ և ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է, այսօր փորձագետներն այցելել են Ֆիզուլու շրջան։ Պետք է արդյոք Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, քաղաքական ուժերը այս հարցի շուրջ չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ղարաբաղի ճանաչման օրինագծի արկայությունը խորհրդարանի օրակարգում դրական գործոն է հայ դիվանագիտության համար, հարցազրույց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։ Բանակային վերջին միջադեպերը ազգային ժողովում կազմակերպված դրմփակ լսումների թեմա հաղորդում խորհրդարանից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի Լիա Գումարնիստում այսօր հայտարարություն է հրապարակվել, որը դատապարտում է գերեվարված Մանվել Սարիբեկյանի մահը Ադրբեջանի Կալանավայրում։ Հայաստանյան պատվիրակության կողմից շրջանառության մեջ դրված փաստաթուղթը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել 20-ամյա երիտասարդի մահվան մեղսակից բոլոր պաշտոնատար անձանց։ Հայտարարության տակ ստորագրել են վարժողովի 26 պատվիրակներ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Իսպանիայից, Իտալիայից և Եվրոպական այլ երկրներից։ Նորվել է չինացի այլախող իրավապաշտպան 54-ամյա Լյու Սյաոբոին, ով ըստ Նոբելյան կոմիտեի երկարատև պայքարը մղել հանուն Չինաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Նոբելյան մրցանակի արժանացած իրավապաշտպանը ներկայումս գտնվում է Բանտում, անցած տարի Չինաստանի իշխանությունները նրան 11 տարվա ազատազրկման են դատապարտել պետական իշխանությունը խարխրելու փորձի համար։ Պաշտոնական Պեկինը քննադատել է Նոբելյան կոմիտեի որոշում, այն անվանելով սրբապղծություն խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նկատմամբ։ Լյու Սյաոբոն ազատազրկման մեջ է երկրի օրենքները խախտելու համար, և այն, ինչ նա արել է, հակասում է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նպատակներին, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Բաքվում քաղաքային իշխանությունները արգելել են Դիմադիր Մուսաֆատ և Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցությունների հոկտեմբերի 10-ին նախատեսած հանրահավաք, հաղորդում է Նովոստի Ադրբեջան գործակալությունը։ Քաղաքապետարանը հայտարարել է, թե ընդդիմության հայտում առաջարկված վայրը նպատակահարմար չէ բողոքի ցույց անցկացնելու համար, ինչպես նաև նշել է, թե ընդդիմության կոչերն ու հորդորները հակասում են գործողորենս դրության, ասել են Դիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Զոհրաբ Շամխալովը։ Երկու կուսակցությունները քաղաքապետարան ներկայացրած հայտում նշել էին, որ Խորհրդանական ընտրությունները ժողովրդավար և թափանցիկ կասկածնելու, ինչպես նաև բոլոր թեկնածուների համար հավասար պայմաններ ապահովելու մասին։ Ռուս-բելարուսական հարաբերություններում ցակած լարվածությունը պետք չէ չափազանցնել, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել, Ռիանովեսի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Անշուշտ միութենական պետության ստեղծման շուրջ աշխատանքները կդանդաղեն վերջին զարգացումների պատճառով, սակայն ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել։ Մենք կհարթենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ասել է Լուկաշենկան և ընդգծել. Երկու երկրները չեն կարող առանց մեկը մյուսի և պետք է նորմալ հարաբերություններ ունենան։ Թբիլիսիում հույսուն են, որ Միացյալ Նահանգները առավել մեծ ջանքեր կգործադրի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ուղղությամբ, այդ մասին այսօր Նովոստի Գրուզիա գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլին, հիշեցնելով, որ ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին պետ քարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը եւս մեկ անգամ կոչեր արել Ռուսաստանին վերջ տալ Վրաստանի տարածքների օկուպացմանը, Յակոբաշվիլին ասել է. «Վաղ թե ուշ Ռուսաստանը ստիպված կլինի փոխել իր վերաբերմունքը Վրաստանի եւ անջատված շրջանների նկատմամբ»։ Վաշինգտոնը հենց այնպես խոսքերը քամուն չի տալիս։ Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի եւ համաշխարհային բանկի համատեղ նիստը, որի հիմնական թեման ակնկալվում է, որ կդառնա աշխարհի առաջ առաջույթների միջև հավանական պատերազմը։ Ֆրանսիական Լեմոնտ Պարբերականին տված հարցազրույցում Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Դոմինիկ Ստրոսքանը չի բացառել ազդեցիկ առաջույթների գլոբալ պատերազմը, նշելով, որ առավել մեծ մտահոգության առիթ է տալիս չինական յուանի արհեստական արժեզրկումը։ Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել հասարակական վայրերում դեմքն ու մարմինը ծածկող շորերը փարաջաներ արգելող օրինագծին։ BBC-ի հաղորդմամբ արգելքը օրենքի ուշ կստանա այն բանից հետո, երբ այն կստորագրի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով կողմ է արտահայտվում այդ փոփոխությանը։ Խորհրդարանի երկու պալատներում ընդունված փաստաթուղթը օրինազանց կանանց համար սահմանում է 150 եվրո տուգանք, իսկ եթե փարաջա հակնելը կնոջը ստիպում է տղամարդը, վերջինիս սպառնում է ազատազրկում և մինչև 30,000 եվրո տուգանք։ Այսօր Աղմաստանում մսկիթի ռմբահարման հետևանքով զոհվել են հյուսիսային Քունդուզ նահանգի ղեկավարն ու ևս 14 մարդ, շուրջ 2 տասնյակը վիրավորվել են։ Վայթունը տեղի ունեցել Հարևան Թախար նահանգի մսկիթում ուրբաթորի աղոթքի ժամանակ, նշենք, որ Քունդուզ նահանգում է տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի 40 հոգանոց խաղապաստորաբաժանումը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե շարունակում ենք թողարկում ու նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ շարունակվում է ԵԱԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի համատեղ փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նախատեսված էր առաքելության ներկայացուցիչների հանդիպումը Ղարաբաղի առաջատար հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ վերջին պահին սակայն հանդիպումը չեղել է հայտարարվել թե ինչուք պատմի Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Ղարաբաղյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ չկայացավ։ Ավելի վաղ պլանավորված էր, որ այսօր ժամը 19:00-ին Ստեփանակերտում գտնվող Նաիրի հյուրանոցում պետք է հանդիպումը կայանար, սակայն վերջին պահին Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից տեղեկացանք, որ հանդիպումը չի լինի։ Բանն այն է, որ Ղարաբաղյան հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստներն այս օրերին գտնվում են Եգիպտոսում, ինչ որ համաժողովի շրջանակներում։ Հայտնի չէ նաև արդյոք դա է հանդիպման չկայանալու պատճառը, թե ոչ։ Կա նաև այլ վարկած, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն իրենք չեն ցանկացել հանդիպել երահամանախագահների հետ, բայց միևնույն ժամանակ հայտնի է, որ հասարակական կազմակերպությունները նամակ են պատրաստել և հանձնել համանախագահներին։ Նամակի մանրամասները խոստանում են հրապարակել վաղը։ Մենք փորձեցինք մեկտաբանություն ստանալ այս պահին Ստեփանակերտում գտնվող հասարակական կազմակերպությունների մի շարք ներկայացուցիչների հետ, սակայն իրենք էլ հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, ասելով, որ տեղյակ չեն հանդիպման մասին և հանդիպումը կայանալու դեպքում էլ կմասնակցեին։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու նրանց ուղեկցող փորձագետներն իրենց գնահատման առաքելությունը սկսեցին Ֆիզուլիի շրջանից, և այս պահի դրությամբ նրանք արդեն վերադառնում են Ստեփանակերտ։ Ի դեպ, նմանօրինակ առաքելության ծրագրի շրջանակներում երահամանախագահների 2005 թվականի զեկույցում ասվում է, որ այդ տարածքներում բնակչության թվականակը շատ սահմանափակ է, օրինակ նույն Ֆիզուլիի շրջանում, որտեղ այսօր եղել են համանախագահներն, այն ժամանակ ապրում էր ոչ ավել քան 10 մարդ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շաբաթվա սկզբին ազգային ժողովում մեկնարկեցին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման շուրջ ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնած քննարկումները, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը այդպես էլ չկարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի, արդյոք հարկավոր է այս խնդիրը դնել քվեարկության թե ոչ։ Ժառանգությունը, սակայն, գործը ինչև քվեարկություն հասցնելու հարցում կարծես բավական հաստատակամ է, գրեթե փակուղային այս իրավիճակն այսօր ազգային ժողովում կազմակերպված ճեպազրույցների հիմնական թեմաներից է եղել խորհրդարանից գաղորդի Կարինե Քալանթարյանը։
Հոկտեմբերի 5-ին, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը, առաջարկելով հետաձգել օրինագծի քվեարկությունը մինչև աջորդ քարորյա, դիմեց նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը։
Կայցում եմ եւ խնդրում եմ ձեզ զորացությունը, որ սա դառնա համազգային նախագիծ, համապետականորեն քննարկված բոլոր ուժերի կողմից, համախոհապար մտնի օրակարգ, և մենք միասին քննենք, թե երբ է դեպ բովանդակության, թե ընդհասակարգային, թե ժամանակային առումով ճշտի բառը, բայց ոչ 19 տարի հետո։
Արդյոք խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցությունը անսալով Ռաֆի Հովանեսյանի խնդրանքին համապետական քննարկում անցկացնելու մտադրություն ունի։ Հարցը սուղեցի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Զաքարյանին։ Տրվեց արդեն մի քանի անգամ հնչեցված եւ ոչ կոնկրետ պատասխան, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ողջ էությունն ու գերխնդիրը միջազգային ճանաչման ապահովումն է։
Բնականաբար Հայաստանը միջազգային 192 սուբյեկտներից մեկն է, որը եւս այդ գործընթացին պետք է մասնակցի։ Բայց միաժամանակ նաեւ Հայաստանը այսօր բանակցային կողմ է, սակայն ամբողջությամբ Լեռնային Ղարաբաղին փոխարինել չի կարող։
Իհարկե, շարունակեց միտքը հանրապետական պատգամավորը, այսօր Հայաստանի հիմնախնդիրներից մեկն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դառնա բանակցությունների լիիրավ կողմ, իսկ երբ կհստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, որի համար ըստ Արտակ Զաքարյանի Հայաստանն ունի բավարար դիվանագիտական և քաղաքական ռեսուրսներ, այդ ժամանակ արդեն Հայաստանը կլինի այն պետություններից մեկը, որը
ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն։
Այսինքն քննարկումներ չեն անցկացվելու։
Մենք այս պահին չենք գտնում, որ պետք է այդ խնդիրը քննարկել։
Իսկ եթե հաջորդ քարորյայում օրինագիծը դրվի քվեարկության, ապա
հանրապետական կուսակցություն, եթե գնաց քվեարկության, քվեարկելու բնական նախաձեռնությանը դեմ, եթե այս 15 օրվա ընթացքում բանակցային գործընթացում այդպես արմատական փոփոխություններ տեղի չունենան։
Իդեպ, օրինագծի խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար անհրաժեշտ գործընթացների վերաբերյալ հայեցակարգ Հայաստանն այսօր չունի։ Թեև թե Շավարժ Քոչարյանը և թե կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները պնդում են, որ նախ և առաջ պետք է աշխատանք տարվի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանն այսօր էլ մեկ անգամ ևս հայտարարեց.
Հանրապետականի համար Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը գերխնդիր է և ամրագրված է պես Հանրապետության նախագահի, այնպես էլ կուսակցության նախընտրական բոլոր ծրագրերում որպես կարևոր գերակա խնդիր։
Միևնույն ժամանակ հանրապետական պատգամավորը խոստովանեց, որ այսօր չկան այն երաշխիքները, որ
Հայաստանի ճանաչումից հետո անմիջապես կճանաչեն նաև պետություններ, որոնք կշիռ կտան այդ գործընթացին։ Ուստի մեր համար լավագույն պայմանը և լավագույն հնարավորությունը այսօր բանակցային խաղաղ գործընթացում խնդիրն առաջտանելն է։
Իսկ եթե խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ քվեարկի օրինագծին և այն չընդունվի, կլինեն արդյոք այդ երաշխիքներն ընդհանրապես։ Այդ դեպքում ինչու իշխանությունները չընդունեցին ժառանգություն խմբակցության առաջարկը օրինագիծն ընդգրկել մեծ օրակարգում և քննարկել հարմար պահի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն էլ անդրադառնալով հարցին ասաց, որ իրենց կարծիքով նպատակահարմար չէր հիմա քննարկում կազմակերպել խորհրդարանում։
Քանի որ այդ քննարկման ավարտը մեզ համար հստակ չէր, եթե պետք է հարցը քվեարկության դրվի, ապա մեր կարծիքով այն պետք է քվեարկվի առանց դեմերի, առանց ձեռնպահների, քանի որ վիճակն այդպիսին չէ, ցավոք սրտի, ինչ-ինչ պատճառներով, մենք չենք գտնում նպատակահարմար քվեարկության ռիսկին գնալ։ Եթե սակայն քվեարկություն տեղի ունենա այնուամենայնիվ, ինչպես եւ ենթադրվում է հաջորդ քարոզային, մենք կողմ ենք քվեարկելու այդ նախաձեռնության։
Վահան Հովանեսյանն էլ կողմ է համաժողովրդական քննարկումներ անցկացնելու գաղափարին։ Քննարկումներ կամ լսումներ ոչ միայն խորհրդարանում, այլ նաև խորհրդարանից դուրս, հասարակական և քաղաքական կազմակերպությունների մասնակցությամբ։
Ի վերջո նաև մի կազմակերպություն էլ կա, հանրային խորհուրդ, վերջերս չենք լսում, ինչով են զբաղված, բայց պատ չեր ունի, որ հանրությունը իր հանրային խորհրդի միջոցով այնպես ինչ-որ ձևով հաղորդ դառնար այս թեմային։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցն առաջին անգամ Հայաստանյան խորհրդարանում ընդդիմության կողմից բարձրացվել է 1992-ի ամռանը։ Այն ժամանակ ընդդիմությունն իշխանությունը կարողացան ընդհանուր եզրեր գտնել, պայմանավորվելով, որ ճանաչման հարցը չի քննարկվի, սակայն Հայաստանը չի համաձայնի կարգավորման որևէ տարբերակի հետ, որը չի ընդունվի պաշտոնական Ստեփանակերտի կողմից։ Այսօր այդ քննարկումներից 18 տարի անց քաղաքական ուժերը շարունակում են վիճել ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը թե ոչ։ Խնդրի շուրջ իմ գործընկերի Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը մեզ հետ զրույցում շատ կարևոր համարեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի առկայությունը ազգային ժողովի օրակարգում, չբացառելով, որ կարող է գալ այնպիսի պահ, երբ անհրաժեշտ լինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
Այս պահին ես էլ գտնում եմ, որ հավանաբար պետք չէ ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, դա կարող է խոչընդոտել խաղաղ գործընթացին, նա խանգարել գործընթացին, սակայն օրակարգում պահելը դա լծակներից մեկն է, որը պետք է օգտագործել, այնպես որ մնա օրակարգում քննարկումներ գնան ի ցույց ամբողջ աշխարհի, որ Հայաստանը լրջորեն քննարկում է հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն անկախության ճանաչման։
Ի վերջո 16 տարի բանակցությունները շարունակվում են եւ որևէ առաջ խաղացում չկա, հավելեց Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Շատ հաճախ դոփում են տեղում համանախագահող երկրները եւ վերադարձ է լինում այն սկզբունքներին, որոնք մերժվել են սրանից 10-15 տարի առաջ։
Մենք հասուն այսօր պատասխանը չի անկախությունը
ճանաչելու։ Որպես բանակցային գործընթացին մասնակցած մարդ կարծում եմ, որ այս պահին դա հակասում է ընդհանուր տրամաբանությանը Մինսկի խմբի գործընթացի, բայց չեմ բացառում, որ կարող է այնպիսի պահ լինի, որ անհրաժեշտ լինի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Ըստ նախկին արտգործնախարարի, հայկական կողմը չպետք է թույլատրեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին փաստահավաք դաշտային առաքելություն անցկացնել Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններում, եթե նրանց կողմից անտեսվում են Գետաշենը, Շահումյանը, Մարտակերտի եւ Մարտունու այն շրջանները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիշեցնենք, դաշտային առաքելությունը 3 մեկնարկել է, որի նպատակն է ծանոթանալ ու գնահատել տեղում մարդասիրական իրավիճակը։ Ղարաբաղի իշխանությունների սկզբան է պնդում են, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տարածքը պայմաններում եւս անհրաժեշտ է իրավիճակը գնահատել։
Դա պարտադիր պայման պետք է լիներ եւ շատ ողջունելի էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը անմիջապես նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, սակայն անհասկանալի է այն ոչ հետևողական մոտեցումը, որ ցուցաբերվեց։ Այսինքն Հայաստանը համաձայնություն տվել էր ի սկզբանե առանց նույնիսկ հաշվի առնելու Ղարաբաղի հարցը եւ առանց բարձրացնելու այդ կարևորագույն խնդիրը։
Ալեքսանդր Արզումանյանը հիշեցրեց, որ կողմերի միջև վաղուց ձեռք բերված համաձայնության մասին հայտարարել են և համանախագահողները, և մակում Ադրբեջանի պատվիրակությունը, երբ սեպտեմբերի 9-ին Գլխավոր Ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից հանեցին միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների պահպանումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում կոչվող բանաձևի նախագիծը։ Չնայած Հայաստանի արտգործնախարարության այն հավաստիացումներին, որ այս նախագծի քննարկումը հետաձգելը որևէ կապ չունի մեկնարկած դաշտային առաքելության հետ, նախկին արտգործնախարարը շարունակում է կապ տեսնել, ընդգծելով, որ այս առաքելությունը Ադրբեջանի բանաձևի նախագծի կարևոր պահանջներից մեկն էր և դաշտային առաքելության ավարտից ու Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթնաժողովից հետո նախագիծը քննարկվելու է։
Բանաձևը, որը Ադրբեջանը ներկայացրել է, արդեն իսկ դրվել է օրակարգ և քննարկվելու է դեկտեմբերի 23-ին, այսինքն այս հիմնական նստաշրջանի վերջին օրը, փակումից առաջ։ Մինչ այդ տեղի ունենալու Աստանայի գագաթնաժողովը ԵԱՀԿ, և եթե կհիշեք երկրնախագահ երկրների նախագահների վերջին հայտարարությունը Կանադայում, որ դորեցին կողմերին Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա շուտափույթ լուծում գտնել, այնտեղ ժամանակ էր տրված, որ դա արվի մինչև Աստանայում կայանալիք գագաթնաժողով։ Այնպես որ ըստ այդ զարգացումների բանաձևի ընդունման ժամանակ քննարկումներ կլինեն և Հայաստանը, եթե ճկունություն չցուցաբերի, ապա շատ ավելի վատ իրավիճակ կարող է իհայտ դառնալ։
Այս առաքելությունը ինչ է, այս պատահաբար
առաքելը։ Ադրբեջանի նպատակն է ընդհանրապես տարբեր ֆորումներում այս հարցը արձարծելով փոխել բանակցային գործընթացի դրամաբանությունը և նոր բարակապացություններ իհայտ բերել, այսինքն նրանք հասան նրան, որ այլևս այդ տարածքները, Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքները կոչվում են գրավյալ տարածքներ, և առաքելության ֆունկցիան է գրավյալ տարածքներում իրավիճակ ուսումնասիրել։ 1-2 նման բանաձևեր արդեն բերելու են նրան, որ տարբեր ֆորումներում օգտագործվելու են այդ բարակապակցությունները, և հերու չէ այն օրը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողները նույնպես կօգտագործեն գրավյալ տարածքներ բարակապակցությունը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովը հատուկ հայտարարություն ընդունեց դատապարտելով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին Հայաստանյան օրենքը, որը Եվրոպացի խորհրդարանականների համոզմամբ խոչընդոտում է բազմակարծությունն ու սահմանափակում ինֆորմացիայի ազատությունը, բացի այդ, ըստ Եվրոպացի խորհրդարանականների, այն մեծացնում է իշխանությունների վերահսկողությունը հեռուստատեսության և ռադիո ոլորտի հանդեպ։ Այսօր թեմային անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի հետ կապված մտահոգություններ չունի։ Այս մասին օմբուդսմենը հայտարարեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք իր կարծիքով օրենքում վերջերս կատարված փոփոխությունները մտահոգությունների տեղիք չեն տալիս։
Ես մտահոգություններ չունեմ այս օրենքի հետ կապված, բայց ցանկալի կլինի այնտեղ այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսել, որոնք կամային որոշ մեկնաբանությունների հնարավորությունը ավելի նվազեցվի։
Օմբուդսմենի համոզմամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին փոփոխված օրենքով հնարավոր է արդար մրցույթային պայմաններ ապահովել, եթե իհարկե լինի քաղաքական կամք, բայց որպեսզի գործընթացը քաղաքական կամքից կախված չլինի, Հարությունյանի համոզմամբ անհրաժեշտ է օրենքը կատարելագործել։ Հիշեցնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակման նպատակով արդեն իսկ կազմավորվել է 10 հոգանոց աշխատանքային խումբ, որը գլխավորելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Սակայն նկատենք, որ առաջիկա այս հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթները անցկացվելու են արդեն իսկ գործող օրենքի շրջանակներում, և օմբուդսմենի գլխավորած աշխատանքային խմբի բարեփոխումները որևէ ազդեցություն այդ մրցույթի վրա չեն ունենալու։ Հետևաբար Արմեն Հարությունյանին հարցրեցինք, թե ինչու են որոշել օրենքը ևս մեկ անգամ լրամշակել այն ժամանակ, երբ այն արդեն ընդունվել է։
Պարոն Հարությունյան, իսկ ինչու է դեպքում, եթե փոփոխությունների կարիք էր տեսնում նաև հանրապետության նախագահը այս օրենքի մեջ, ինչու անմիջապես անցկացրեցին, որպեսզի մրցույթը տեղի ունենա, հետո նոր ձեզ դիմեցին, որ
եկեք հանրապետության նախագահին հանդիպեմ, քո հարցը կփոխանցեմ, պատասխանեմ քեզ, ասեմ։
Այսօր հրավիրատասուլիսում Արմեն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ վերհոյշյալ օրենքից բացի օմբուդսմենի գրասենյակը մշակում է հանրահավաքների մասին օրենքի մի նախագիծ, որն արդեն ուղարկել են փորձաքննության Վենետիկի հանձնաժողով և ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ին։ Փորձագիտական կարծիքը ստանալուց հետո արդեն օրենքի նոր նախագիծը կներկայացվի հասարակության ու ազգային ժողովին։ Դե իսկ միջև նոր օրինագծին ծանոթանալը լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է օմբուդսմենը գնահատում այն փաստը, որ ներկայումս գործող օրենքի շրջանակներում պարբերաբար մերժվում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսի ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու հայտերը։ Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե ինքն այդտեղ որևէ խախտում չի տեսնում, քանի որ քաղաքապետարանը ընդդիմությանը հանրահավաքի համար մեկ այլ վայր է առաջարկում։
Եվրոպական կոնվենցիայով և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանով հետևյալն է մոտեցում. Երկիրը իշխանությունը կարող է մերժել, եթե ինչ-որ պատճառներ կա, բայց պարտադիր պետք է համապատասխան վայրը լինի ոչ հեռու, մոտորապես նույն տեղում։ Այսինքն, այս տեսակետից, եթե նրանց մերժեն և ասեն գնացեք, ասենք Բանգլադեշ կամ չգիտեմ որևէ ստադիոն և այլը, դա կլներ խախտում։ Ես չեմ կարծում, որ Մատենադարանը նույն կենտրոնը չէ և այնտեղ այդ էֆեկտը քաղաքական չի ունենա, այս ազատության հրապարակում ունեն։ Ուրեմն իրավական տեսակետից խախտում չեմ տեսնում, քաղաքական տեսակետից էլ նույնպես խնդիր չեմ տեսնում։
Հայաստանի օմբուդսմենն այսօր անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում գերության մեջ մահացած Մանվել Սարիբեկյանի դեպքին։ Արմեն Հարությունյանը նշեց, որ պաշտոնապես նամակ է գրել Կարմիր Խաչին, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին, խնդրելով պարզել, թե ինչ է կատարվել իրականում։ Օմբուդսմենը իր նամակում նշել է, որ Ադրբեջանը աղաղակող մի շարք խախտումներ է թույլ տվել։
Նա քաղաքացիական անձ է եղել և նրան ներկայացրել են որպես գերի և անդրել են դիվերսանտ, որովհետև միջազգային հումանիտար կետես գերի չի կարող լինել քաղաքացիական անձ։ Նրանից հետո 25-որ Կարմիր Խաչի ներկայացուները չեն կարողացել նրան այցելել։ Հետո մարդը ինքն իրեն կախել, այստեղ իրոք արդեն կասկած կա։ Միջազգային հումանիտար իրավունքի տեսակետից նաև խախտում է, որ չի կարելի նույնիսկ գերիի դեպքում նրան հարցազրույց վերցնել այդ կարգավիճակում և դա ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։
Հավելենք, որ օմբուդսմենը անդրադարձավ նաև բանակում վերջին շրջանում հաճախակի դարձած մահվան դեպքերին։ Արմեն Հարությունյանը նշեց, թե իհարկե բանակում տեղի ունեցող դեպքերը մտահոգիչ են, և այդ նպատակով իրենք հոգեբանական ուսումնասիրություն են կատարել, որն առաջիկայում ներկայացնելու են Պաշտպանության նախարարությանը։ Օմբուդսմենի համոզմամբ բոլոր այն բացասական երևույթները, որոնք գոյություն ունեն հասարակության մեջ, իրենց արտացոլումն են գտնում նաև բանակում։ Արմեն Հարությունյանին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք իր մոտ կասկածներ չեն առաջացնում բանակում ինքնասպանության հաճախակի դարձած դեպքերը։
Երեք ինչ կասկածել են առաջացնում, բայց չենք էլ կարող կոնվորշել, որտեղ մի դեպքում կարող է հիմնավորվի կասկածը, մյուս դեպքում պարզի, որ պայմանները այնպիսին էր, որ մարդը իրոք ինքնասպանություն է գործել։ Դա ինչ որտեղ պոպուլիզմ կլինի, եթե ես սկսեմ ասել բոլոր ինքնասպանության դեպքերին ես կասկածում եմ, այդտեղ ինքու չունի բանկա, բայց այն, որ դա բոլորիս համար մտահոգի չէ և նախարարությունը պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկի, դա միանշանակ է։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իրոք պատահական չէ, որ վերջին մի քանի ամիսներին զինված ուժերի տարբեր զորամասերում մահացու ելքով տարատեսակ միջադեպերի մասին տեղեկությունները լայն հնչեղություն են ստացել։ Միմյանց հաջորդող միջադեպերի շարանը ստիպեց ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամներին առանձին դռնփակ լսումներ կազմակերպել այսօր։ Նշեմ, որ դրանց ընթացքում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները պնդել են, թե բանակում վերջին շրջանում արձանագրված միջադեպերի վիճակագրությունն այնքան էլ մտահոգիչ չէ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովում տեղի ունեցած փակ նիստը տևեց ավելի քան 2 ժամ։ Նիստի սկիզբն էր միայն հրապարակային, հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանն ասաց.
Ես ասում եմ ինչի մասին է, և դրանից հետո դուք պիտի գնաք հասկանալ, չէ՞, ինչ է փակ նիստը, որովհետև նախաքննության ընթացքում են շատ գործեր։
Փակ նիստին մասնակցել են պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետը, զինդատախազի տեղակալը, ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնակատարը, պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետը, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահի խորհրդական Գառնիկ Իսագուլյանը, հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Լարիսա Ալավերդյանը, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, ոչ թե հարցերի պատասխաններ են ստացել, այլ մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել։ Ես սպասում էի ոչ թե որ պետք է զինվորական հանցագործությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեին, այլ այդ հանցագործությունների պատճառների մասին քննարկում լիներ, ասաց Լարիսա Ալավերդյանը։ Ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնակատար գնդապետ Արամ Տեր-Սահակյանը փակ նիստից հետո գնահատեց.
Հանդիպումները միշտ արդյունավետ են եւ ողջունելի։
Նրան հարցրինք, կդառնա ռազմական ոստիկանապետ։
Դա ես չեմ որոշում։
Այս ցանկությունն ունեք։ Արամ Տեր-Սահակյանը լուր ժպտաց և հեռացավ։ Զինդատախազի տեղակալ Ալբերտ Մարկարյանը պատասխանեց միայն մեկ հարցի՝ կապված զինվորական հանցագործությունների հետ։
Դուք ինչպես եք գնահատում ներկայումս իրավիճակը։ Դուք շատ քրեական մտածել
եք։ Նորմալ եմ գնահատում։
Վերջին շրջանում մի շարք աղմկահարույց դեպքերից մի քանիսի վերաբերյալ մեկնաբանություններ խնդրեցինք Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետ Արմեն Հարությունյանից։ Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հուլիսի 27-ին մահացած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի դիակի դատը բժշկական փորձաքննության եզրակացության մեջ նշվել էր, որ Նազարյանը ստացել է վնասվածքներ կենդանության օրոք։ Մահը վրա հասնելուց մինչև 6 ժամ առաջ հայտնաբերվել են նաև արյունազեղումներ, քերծվածքներ, որոնք առաջացել են բութ առարկաների ազացությամբ մահվանից ոչ շատ առաջ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության պետին հարցրինք, թե Արտակ Նազարյանի վերաբերյալ դատաբժշկական եզրակացությունից հետո էլ է քննվում ինքնասպանության վարկածը։
Նախաքննության ընթացքում որևէ վարկած չի բացառվում։
Պետք եզրակացությունը ուժողի հարազատների պնդմամբ փաստում այն մասին, որ խոշտանգումներ են եղել եւ նրանց սպանել են։
Նրանց էլ լսել ենք, մնացած ապացուցներն են, որոնք որ ձեռք են բերվել, այս պահին էլ նախաքննությունը շարունակում է ձեռք են բերում։ Մնացած ապացուցները իրենց ամբողջականության մեջ կգնահատվեն, բոլոր վարկածների ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է։
Մեկ այլ դեպքի մասին՝ մարտի 14-ին շարքային զինծառայող Վալերի Մուրադյանին գտել էին զորամասի բակում տուրնիկից կախված։ Այս դեպքում եւս պաշտոնական վարկածը եղել է ինքնասպանությունը։ Հարազատները, սակայն, այս դեպքում եւս բացառել են ինքնասպանության վարկածը։ Արմեն Հարությունյանին հարցրինք, թե ինչ փուլում է քրեական գործը պաշտպանության նախարարը զինվորի ծնողներին, ավելի վաղ խոստացել էր, թե գործը կբացահայտվի։ Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե քրեական գործերի կապակցությամբ տեղյակ են պահվում տուժողների իրավահաջորդները։ Տվյալ դեպքում, սակայն, Վալերի Մուրադյանի ծնողները շարունակում են մամուլում հայտնել իրենց դժգոհությունը քննության վերաբերյալ։
Եսս ինձ թվում է սպառիչ պատասխան տվեցի այս։
Հանգյուցունը բավականին ցավով է արձագանքում այդ դեպքին։ Դուք իբրև քնչական խմբի ղեկավար, ինչպես եք գնահատում այդ արձագանքը։
Մենք քնչական ծառայության գործառույթն է նախաքննություն իրականացնել։ Եվ քնչական ծառայությունը իր գործառույթն իրականացնում է, նախաքննությունը իրականացնում կոնկրետ հանցագործությունների
վրա։ Այն հասնել ու զինվորների հետ կապված զավոր մեղադրումներ սպանության մեջ, հանրա պապիկներ ասում, որ կաշարքի պատճառով նրան ի վերջո տարել են բանակը։ Լսել եք այդ բացատրությունը։
Իհարկե, եթե նման հայտարարություններ եղել են, նախաքննության ընթացքում բոլորը քննության առնվում են։
Հաստատվել է
նախաքննությունը, որ ավարտվի, այդ ժամանակ դուք արդեն տեղը կնեք։
Եվ մոտ ժամանակներս որ քրեական գործով արդեն մեզակոծ
Մոտ ժամանակներս կլինի զորամասերից մեկում սպայի կողմից հարված էր հասցվել զինծառայողին, որը վայր էր ընկել գլուխը հարված էր բետոնյա նստարանին և արդյունքում մահացել էր։
Ինչ վերաբերում է YouTube կայքում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութին, ապա դրա հեղինակներին պատժելու կապակցությամբ Արմեն Հարությունյանն ասաց.
Նախաքննության ընթացքում եթե նման բան բացահայտվի, որ տարածողը նպատակ ունի ինչ-որ կերպ վնաս պատճառելու հասարակական շահերին, ծառայության շահերին եւ այլն, այդ դեպքում, եթե հանցակազմ պարունակի, իհարկե քրեական պատասխանություն կենթարկվի։
Կարելի է ինքնին հանցակազմ տարել պարունակում։
Ես արդեն ձեզ պատասխանեցի։
Այսօրվա նիստը վարող հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը փակ նիստից հետո ասաց, որ քննարկվել են բանակում տեղի ունեցած այս եւ բազմաթիվ այլ դեպքեր։
Անպայման հետապնդել ենք, որպեսզի բոլոր քրեական պարժելի հարաբերակների ես մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն, և ես հասկացա հաղորդումներից, որ դա այդպես է լինելու։ Իհարկե, նաև հանձնաժողովը գիտեք, որ նախաձեռնել է կարգապահական կազմակերպի ընդունումը պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ, հիմա միջազգային փորձագրության փուլումը օրենքը շուտով կընդունվի և օրենքը կգործի։ Այսինքն հստակ կլինի, թե օրենքով սահմանված ինչպիսի լիազորություններով պարտականություն են դրված հրամանատարների առջև և նաև ինչ իրավունքներ ունեն զինծառայողները, և օրենքով էլ պիտի պատժվեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մամուլի ազատության թեման, նշեմ, որ այս ոլորտում առավել ակտիվորեն գործող հայաստանյան կառույցներից մեկը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, այսօր ներկայացրել է իր հերթական եռամսյա զեկույցը, այն որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ հանգիստ է, մամուլի ազատության լուրջ ոտնահարումներ չեն արձանագրվում, զեկույցի հեղինակները բացատրում են ներքաղաքական իրավիճակի ներկա ընդհանուր առմամբ հանդարտ կացությամբ, լրագրողների նկատմամբ գործադրված ճնշման որոշ դեպքեր այնուհանդերձ եղել են, նման դեպքերից մեկի հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդերյանը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը այս անգամ իր խոսքը որոշեց սկսել ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված միդրական ցուցանիշով, ասաց անցած երամսյակում հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Լրագրողների նկատմամբ բռնության որևէ դեպք չի կիրառվել։
Սա աննախադեպ երևույթ է ոչ միայն այս տարվա համար, այլ վերջին տարիների համար։
Համեմատության համար Աշոտ Մելիքյանը նշեց առաջին երամսյակային ցուցանիշները։
Ի տարբերություն, ասենք, առաջին եւ երկրորդ երամսյակների։ Առաջին երամսյակում ֆիզիկական բռնությունների 5 դեպքեր արձանագրվել, երկրորդ երամսյակում 3։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն նաև նշում է, նվազել են տեղեկություն ստանալու իրավունքին խոչընդոտելու դեպքերը, սակայն զանգվածային լրատվամիջոցների եւ նրանց ներկայացուցիչների վրա ճնշումները շարունակվում են, հավելեց Աշոտ Մելիքյանը։ Լրագրողական կազմակերպության ղեկավարը կարծում է, լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական ճնշումների թվի բացակայությունը ինֆորմացիա ստանալու իրավունքին առավել նվազ խոչընդոտելու դեպքերը պայմանավորված են քաղաքական հանգիստ իրավիճակով։
Բազմաթիվ մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ լրագրողները եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ տարբեր տեսակի բռնությունների կամ իրավունքների խախտումների դեպքերի թիվը աճում է քաղաքական իրավիճակի սրման պարագայում, ինչը այս երամսյակում չի նկատվել եւ չի արձանագրվել։
Լրագրողի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու մի դեպքի մասին պատմենք, որը իր ուսումնասիրության մեջ արձանագրել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։ Դեպքը սեպտեմբերին է պատահել հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Սյուզան Պողոսյանի հետ։ Մայրաքաղաքում կազմակերպված հերթական շրջայցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հետ տեղի ունեցած փոքրիկ խոսակցությունից հետո պատմում է Սյուզանը, քաղաքապետը Սևանում գտնվող իր հայրական տուն մարդ է ուղարկել, իր հոր հետ խոսել, հասկացնելու, որ իր վրա ներազդի, որպեսզի ինքը այլևս քննադատական նյութեր Գագիկ Բեգլարյանի մասին չհրապարակի։
Առաջ ժամը 12-ից սպասելու մինչև 2-ը ժամը 9-ից հետո հայրս դաշտից տուն է եկել, զանգահարել են, հնարավոր է որ քաղաքապետն եղել, հնարավոր է որ տեղակալը, ասելա որ ես հակաճառում եմ իրեն, ինքը այդքան բարի գործեր անում, իսկ ես վատ նյութեր եմ գրում իր մասին։ Հայրս ասելա՝ գյուղի մարդ եմ, թերթել չեմ կարդում, ճիշտն ասած։ Ասելա՝ դե լավ չէ, ուզում եք իրան միասեք, ուղղակի իրան ասեք, որ քաղաքապետին չհակաճառի, վատ նյութեր չգրի քաղաքապետի մասին, մեր քաղաքապետ դա շատ բարեգործ մարդ է, ինքը շատ լավ բաներ է անում։ Հետո վերջում ասել էր, իսկ ձեզ ինչով կարող ենք օգնել։ Բայց ասել էր, ոչ մի բան, ուզում եք եկեք ես ձեզ հյուրասիրեմ, բան, յուղի տունը, ամեն ինչ կա, բան։ Այդպես թողան գնացել են։
Ոչ մի ձևով դրանից հետո չեն արձագանքել։
Չէ, ոչ մի, նույնիսկ այդ ամենի հրապարակումից հետո ոչ մի արձագանք չեմ ստացել։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների ղեկավար Գեղամ Մանուկյանը դժվարացավ վերջին ամիսներին հիշել երկիրն այսօր լրատվական ծրագրի լրագրողներին ճնշելու դեպքեր, սակայն ինֆորմացիա ստանալը նրա խոսքով նախկինի նման դյուրին չէ։
Ինֆորմացիա ստանալու առումով եւ օրենսդրական փոփոխությունների, այդ բարձացումների, ժամկետների եւ ընդհանրապես մեր բյուրոկրատական համակարգը, որ շատ ավելի վախկոտ է, քան որևէ մեկը, համակարգի պատճառով շատ ավելի դժվար է լինում տեղեկություն ստանալ, մարդիկ խոսում են հեռուստախցիկի առաջ խոսել, խոսելուց հետո էլ փոշմանում են, որ խոսում են, բայց դա արդեն իրենց պրոբլեմն է։
Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի խոսքով ինքը տեղեկություն ստանալու մատչելիությունը իրենց ամենօրյա աշխատանքում չի նկատում։
Որ հարցում է տեղի ունեցել դրական տեղաշարժ, ես դա չեմ տեսնում։ Ո՞ւմ մասնավորապես օրինակ բերեմ բանակի դեպքերի հետ կապված։ Մենք անընդհատ խնդիրներ ունենք պաշտպանության նախարարությունից լուրջ օպերատիվ եւ հավաստի ինֆորմացիա ստանալու։ Մի քանի օր առաջ ընդամենը ազգային ժողովի փոխխոսնակը մեր լրագրողին պատասխանել էր, որ եթե ուզում ես հարցեր պատասխանեմ, արի միասին գնանք զուգարան։ Ես չգիտեմ, մենք աշխատում ենք նույն էքստրեմալ պայմաններում այսօր, ինչպես 3 ամիս առաջ, ինչպես 6 ամիս առաջ, ինչպես մի տարի առաջ եւ 10 տարի առաջ նույնիսկ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ անցած շաբաթ էինք պատմել Եվրամիության արևելյան գործընկերության հասարակական կազմակերպությունների հայաստանյան պլատֆորմում ծագած սկանդալի մասին իշխանություններին մոտ կանգնած մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ստիպեցին, որպեսզի Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը հեռանա պլատֆորմի հայաստանյան համակարգող խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից։ Ինչպես են զարգանալու համակարգող խորհրդի շուրջ իրադարձությունները մինչև նոյեմբեր, երբ կայանալու է արևելյան գործընկերության հասարակական սեկտորի Բեռլինյան ֆորումը։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Արմեն Քոլյանն է զրուցել Բորիս Նավասարդյանի հետ։
Նախքին խորհրդային 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, Եվրոպական միության առաջարկած Արևելյան գործընկերության ծրագրի հսկողության մեխանիզմներից մեկը անցյալ տարվա աշնանը հիմնադրված քաղաքացիական հասարակության ֆորումն է, որի երկրորդ նիստը գումարվելու է նոյեմբերի 18-ից 19-ը Բեռլինում։ Այդ միջոցառման հայաստանյան մասնակիցների ցուցակի շուրջ վեճը հանգեցրել է սկանդալի։ Համակարգող խորհրդի մի շարք անդամ կազմակերպություններ անվստահություն են հայտնել ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանին, ով նաև քաղաքացիական հասարակության ֆորումի փորձագետների խմբի անդամ է և Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը։ Նա խորհրդի քայլը չհիմնավորված և իրավասությունից դուրս է որակել։ Ֆորումի ներկայիս խնդիրների և Բեռլինյան հանդիպման նախաշեմին ստեղծված մթնոլորտի մասին խոսելիս Բորիս Նավասարդյանը երկու հանգամանք է նշել.
Հիմա հայեցակարգային հիմքերի մշակման շրջան է անցնում քաղաքացիական հասարակության համաժողովը, և ըստ այդ քննարկումների արդեն պիտի որոշվի, թե ինչ նյութեր են դառնում առաջնային բուն համաժողովի համար, որը կկայանա Բեռլինում, և ինչպիսի հայեցակարգ կընդունվի, դա նաև պարզ կդարձնի, թե ինչ է ընդհանրապես ներկայացնելու իրենից համաժողովը մոտակա տարիների ընթացքում Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հասարակական կազմակերպությունների ցանկության հստակեցումն է, և այդ ցանկությունների և ակնկալիքների տարբերությունն է, որը որոշակի կոնֆլիկտ է առաջացրել նաև Հայաստանում։
Ինչու ստեղծվեց այդպիսի լարվածություն և հանգուցալուծումը ինչպիսին կարող է լինել։
Փորձել կան քաղաքականացնելու խնդիրը, ասելով, որ այստեղ բաժանումը տեղի ունենում օպոզիցիոն և իշխանամետ հասարակական կազմակերպությունների միջև, բայց ես հակված չեմ քաղաքական տեսակետից նայել այդ հարցին։ Այստեղ հիմնական կոնֆլիկտային կազմակերպությունների միջև, որոնք ուզում են ֆորումը դիտել որպես կարևոր գործիք, ունենալու համար նոր ամբիոն, նոր լծակ նպաստելու բարեփոխումների իրականացմանը, և կան կազմակերպություններ, որոնք տեսնում են լրացուցիչ ռեսուրսներ ֆինանսական նաև ձեռք բերելու։ Բավականին թեժ պայքար է տեղի ունենալու ոչ միայն այս մոտակա երկու ամսվա ընթացքում, մինչև ֆորումը և դրանից հետո։
Իշխանությունների վերաբերմունքը ինչպիսին
է։ Որևէ արձագանք չենք տեսնում։ Ես կուզեի հավատալ, որ գոնե մտահոգված են, որ այս կարգի բախում կարող էր լինել այն կազմակերպությունների մասնակցությամբ, որոնք երկար տարիների ընթացքում ստանում էին իշխանության տարբեր և բարոյական և այլ հովանավորություն։ Ի վերջո այդ կարգի կազմակերպություններն են, որոնք կոնֆլիկտը, որը ներսում կար բնականաբար, բաց դարձրեցին, դրանով իսկ բավականին մեծ վնաս հասցնելով Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության և Հայաստանի վարկի ընդհանրապես։ Մենք ևս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ մենք համաձայնության հասնելու դժվարություններ ունենք։
Պարզ է, իսկ Բրյուսելը ինչպես է դիտում այս ամենը։
Մտահոգված է, իհարկե, քանի որ ինքը Արևելյան գործընկերությունը ըստիս բավականին հում նախաձեռնություն էր, հաջողությունը կապված էր նաև նրա հետ, ինչպես են կամաց-կամաց սկսում զարգանալ նրա ինստիտուտները, և քանի որ քաղաքացիական հասարակության ֆորումը դա փաստորեն առաջին մեծ միջազգային ծրագիր է, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը ունի ինստիտուցիոնալ մասնակցություն, և եթե այնտեղ թեկուս և մեկ երկրի մակարդակով կա խնդիր, ուրեմն հեռանկարները ամբողջ ծրագրի որոշակի վտանգի տակ են հայտնվում։
Ինչ հարցեր են քննարկելու նոյեմբերի 18-ից 19-ը Գերմանիայի մայրաքաղաքում։
Այս երկրորդ հանդիպումը թույլ կտա հստակեցնել, թե ինչ ենք մենք իրականում կարող անել հենց մոտակա ժամանակ, ասենք սոցիալիզման պայմանագրերի, ազատ առևտրի, վիզաների ազատականացման հարցում, ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքական պարտավորությունների կատարման ոլորտում, քանի որ չնայած այդ ժողովրդավարացման եվրոպական ստանդարտներին մոտենալու սկզբունքը դրված է Արևելյան գործընկերության շրջանակներում, բայց հստակեցված չի։ Քաղաքացիական հասարակությունն է առաջին շահագրգիր կողմը հենց ժողովրդավարացման գործընթացները առաջ տանելու Արևելյան գործընկերությունը, որտեղ կարևորությունները սովորաբար շեշտը դնում են տնտեսական հարցերի վրա, ավելի շատ Եվրամիությունից օգնություն են ուզում, քան իրենք իրենց ուժերով փորձեն մոտենալ եվրոպական ստանդարտներին։ Այստեղ մի քիչ տարբեր առաջնայնություններ կարող են լինել պաշտոնական և քաղաքացիական հասարակության մակարդակներում։
Բորիս Նավասարդյանի հետ զրուցել էր Արմեն Քոլյանը, դե ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրման մեկամյա տարելիցի առիթով, որը հիշեցնենք, լրանում է հոկտեմբերի 10-ին, ժամանակը գրում է. Եթե առաջ Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունները հարաբերվում էին իրար գրկելով, ապա այսօր հարաբերվում են իրար հերքելով։ Հայաստանը հայտարարում է, որ հայ-թուրքական որևէ գաղտնի շփում չկա եւ շփում կլինի միայն այն դեպքում, եթե Թուրքիան պատրաստ լինի առանց նախապայմանի բանակցության։ Իսկ Թուրքիայի իշխանությունն էլ հայտարարում է լուրջ եւ վճռական դիվանագիտության ժամանակի մասին։ Այդ մասին հայտարարել էր Աբդուլա Գյուլը հենց 3 իտալական Լիմես շփաթաթերթին տված հարցազրույցում։ Իսկ Գյուլից մեկ օր առաջ էլ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էր հայտարարել, թե առաջիկա ամիսներին հայ-թուրքական ուղղությամբ ոչինչ չի սպասվում։ Հետաքրքրականն այն է, որ թերևս ճշմարտության տարկա երկու կողմերի հայտարություններում էլ։ Բանն այն է, որ Թուրքիան պատրաստվում է ընտրության, որը տեղի կունենա 2011 թվականի հունիսին։ Թուրքերը խորհրդարան են ընտրելու։ Այդ պարագայում հազիվ թե Թուրքիայի իշխանությունը որևէ էական քայլի գնա Հայաստանի հետ հարաբերության հարցում։ Հոդվածագիրն այնուհետև շարունակում է. Սպասելիք կարելի է ունենալ միայն 2011 թվականի հուլիս-օգոստոսից, երբ Թուրքիան խորհրդարանի ընտրությունն անցկացրած կլինի։ Օրինակ չի բացառվում, որ օգոստոսի 31-ի գիշերը մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ նոր բան մատուցվի հայ-թուրքական պայմանավորությունների տեսքով, հայ-թուրքական արձանագրությունների լուսընծայման երկրորդ տարեդարձի առիթով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Գորան Լինդբլադի շուրջ վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունների առնչությամբ գրում է։ Գորան Լինդբլադը իր երկրում Շվեդիայում չի ընտրվել պատգամավոր, հետևաբար նրա փոխարեն մոնիտորինգի հանձնաժողովը Հայաստանի հարցով այլ համազեկուցող պետք է նշանակի։ Կկարողանան Հայաստանի իշխանությունները համոզել Եվրոպային Հայաստան գործուղել պրեսկոտի նման մեկին, ում հետ հեշտ կլինի լեզու գտնել, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ժողովրդավարության մասին Լինդբլադի կասկածներին, ապա զուր է եվրոպացի պաշտոնյան ճանաչել լրացուցիչ փաստեր բերել։ Առանց այդ էլ աշխարհը գիտի, թե ինչ օրի է Հայաստանը, եւ այս դեպքում ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչ նախասիրություններ ունի համազեկուցողը։ Նույն հարցին է անդրադառնում նաեւ հրապարակը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր իշխանությունը ճշտամիներ փնտրելու եւ հանրությանը մատնացույց անելու հետաքրքիր սովորույթ ունի։ Այդպես հավանաբար հեշտանում է իշխելը, սխալներդ սրա նրա վրա ես դնում եւ ձեռքերդ գրպաններդ դրած շվշվացնելով ման գալիս։ Այս անգամ ճշտամու կարգավիճակում է հայտնվել ԵԽԽՎ-ում շվեդական պատվիրակության ղեկավար Գորան Լինդբլադը։ Այս անձի նկատմամբ վերաբերմունքն անգամ միավորել է իշխանությանն ու ընդդիմությանը, հանձին դաշնակցության։ Մի այնպիսի համերաշխ ու գովելի պայքար է գնում նրա դեմ, որ սկսում ես մտածել. Ուր էր թե մեր կյանքում տեղ գտած բացասական երևույթներին այդպիսի տոտալ պատերազմ հայտարարեին։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը մասնավորապես նշում է. Ցավով եմ ասում, բայց մեր ազգը աստիճանաբար կորցրեց ազնվականությունը։ Գիտեք, անցյալ դարի 60-ականներից սկսվեց հայոց նոր վերածնունդը, հայտնվեցին հանճարեղ մարդիկ։ Ես հիշում եմ, երբ պետք է կառուցվեր ատոմակայանը, Քոչինյանը խումբ-խումբ հրավիրում էր մտավորականներին ու բացատրում, որ պետք չեն դիմանալ, սա պետք է պետությանը։ Հիմա դա չկա։ Այսօր գյուղապետից սկսած մինչև ամենաբարձր պաշտոնյան կարիք չունի լսելու իմ կարծիքը։ Նրան պետք չէ իմ կարծիքը, եւ մտավորականին է սովորեցին, որ իր գործը չէ, թող իր համար վերընկնի իր տեղում։ Իր մտահոգությունն է հայտնում Սոս Սարգսյանը։ Հայկական ժամանակը վկայաբերում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հրապարակած պաշտոնական վիճակագրությունը։ Դրա համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններով հանրապետությունից մեկնած քաղաքացիների թիվը ավելի քան 70 հազարով ավելի է, քան ժամանողների ցուցանիշը։ Այս տարվա առաջին 8 ամիսներին այդ նույն ցուցանիշը 61 հազար էր, այսինքն միայն սեպտեմբեր ամսին հանրապետությունից մեկնողների թիվը ժամանողների համեմատ աճել է 9 հազարով։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա մինչև տարեվերջ մեկնողների և ժամանողների բացասական հաշվեկշիռը կմոտենա 100 հազարին, գնահատում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մինչև հունվարի 1-ը Հայաստանում գրանցված մոտ 400 000 ավտոմեքենաների տերերը պետք է պարտադիր ապահովագրման պոլիսներ ձեռք բերեն։ Ապահովագրման այս վկայականների ձևակերպմամբ զբաղված են միանգամից 8 հայաստանյան ապահովագրական ընկերություններ։ Նշեմ, որ այդ պրոցեսի համար ընդհանրապես 2.5 ամիս ժամանակ է հատկացված։ Հայաստանյան ողջ ավտոպարկի ապահովագրման գործընթացը մեկնարկելու է ուղիղ 10 օրից, հոկտեմբերի 18-ին, մանրամասները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Հոկտեմբերի 18-ից Հայաստանում գործող 8 ապահովագրական ընկերություններ կսկսեն պարտադիր ապահովագրական պոլիսների վաճառքը։ Կենտրոնական բանկը այսօր հաստատել է ավտոմեքենաների պարտադիր պատասխանատվության սակագները։ Վերջնական ապահովագրավճարը տատանվում է 15-ից մինչև 106 000 դրամ։ Այն հաշվարկվում է ելնելով 4 ռիսկային գործոններից՝ տրանսպորտային միջոցի տեսակից, օգտագործման նպատակից, վարորդի տարիքից ու ստաժից եւ շարժիչի հզորությունից։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով,
այսինքն եթե ինչ-որ մեկը որպես տաքսի օգտագործում է, ասենք, համեր տիպի մեքենա, եւ այդ վարորդը տարիքը միջև 23 է եւ ինքն էլ ունի 3 տարուց քիչ փորձ, միայն այդ դեպքում կունենան 106,000 սակագին։ Ամենատիպիկ դեպքը դա սովետական կամ ռուսական արտադրության մեքենան, որը վարում է անձը, որը 23 տարեկանից ավելի է և ունի 3 տարուց ավելի վարորդական փորձ, դրա գինը տարեկան 32,000 դրամ։
Նշենք, որ հաշվի չի առնվել ավտոմեքենայի շահագործման վայրը, ինչը նշանակում է, որ միատեսակ ավտոմեքենաների համար ապահովագրական վճարը նույնն է, ասենք, հեռավոր գյուղում և մայրաքաղաքում։ Պարզ է, սակայն, որ գյուղական վայրերում և բնակչության եկամուտները և վթարի ռիսկը շատ ավելի փոքր է, քան մայրաքաղաքում։ Ըստ Վաչե Գաբրիելյանի, սակայն, այս տարբերակումը Հայաստանի նման փոքր երկրում սխալ է։
Հայաստանի պայմաններում, եթե նման դեպք իրարվեր, ապա կպարզվեր, որ Երևան քաղաքում գրանցված որևէ մեքենա չկա։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ բոլոր մեքենաները անմիջապես կգրանցվեին լեռնային շրջաններում։ Գյուղացին պետք է վճարի, որովհետև թե գյուղացիները, թե քաղաքացիները Հայաստանում ենթակայեն օրենքները կատարելու։
Հավելենք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծառայողական ավտոմեքենաները նույնպես ենթակայեն պարտադիր ապահովագրման, կրկին կախված վարորդի տարիքից և շարժիչից։ Այս կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը մեզ փոխանցեց, թե նախագահի զրահապատ հզոր շարժիչով Մերսեդեսի վարորդը պետական պահպանության վարչությանն է ենթարկում, բայց վստահաբար նա տարիքը 23-ից բարձր է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի նախագահի ծառայողական ավտոմեքենայի ապահովագրավճարը տարեկան 48,000 դրամ է։ Պարտադիր վճարների կիրառում ապահովագրական շուկայում կենթադրի լրացուցիչ 10-ից 12 միլիարդ դրամի շրջանառություն, ինչ վերաբերում է հունվարի 1-ից ապահովագրական պոլիսի բացակայության համար նախատեսված տուգանքին, ապա ըստ Վաչե Գաբրիելյանի,
տուգանքը կա 50,000 դրամի չափով, և եթե առանց բացլրանց վարչական տուգանք կա, եթե չեմ սխալվում, 5,000 դրամ և անընդհատ յուրաքանչյուր 10 օրը 1 բացակայության դեպքում միջև սակայն չգերազանցող 100,000 դրամը։ Դա վարչական օրենսգրքով սահմանված է արդեն։
Զրուցեցինք նաև Երևանցի վարորդների հետ։
Շատ ընդունելի, շատ լավ բան է, եթե կիրառելի լինի Հայաստանում։ Մի քիչ անհավատալու բան է, չեմ հավատում ինչ բանով, որ ասենք այնքան խափեություն կա, որ էդ էլ հնարավոր է, էդ էլ էլի այտենց խափեն։ Դոննակենորը գյուղում է, մեկ ասում է, էդի լավ բան չի, ասում եմ ինչի լավ բան չի, շատ լավ բան է, դե ասում է որ դե իսկ փող, որ ես ուրեմն իրանք չեն կարա մեքենան ապահովել, ինքը չի կարա վարի մեքենան, այսինքն ոստիկանը եթե կանգնացնի, առաջերտին ստուգելու է իր ապահովագրությունը։
Ոչ մեծ բեռնատարի վարորդ Հայկն էլ ասում է.
Կարգապահությունը, զգուշությունը վարորդների, այտենց էլի ասենք, ապահովագրությունը լավ բան է, էլի։
Ասենք դուք գիտեք այս տիպի մեքենաների համար չկան պետական։
Ես պետական մեքենայա տեղաչեմ, դա հիմնարկն է զբաղվում այդ հարցերով, բայց գիտեն, տեղակենք որ կա գործում այդ ապահովագրական ընկերությունները, ինչ վերաբերում է սեփականին, մենք սեփականները արդեն մենք ինքներս մենք մեր սեփականները կարգավորում ենք։
Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով Հայաստանում տարեկան տեղի ունենում մոտ 3,000 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, պատահարների իրական թիվն ավելի մեծ է, և պարտադիր ապահովագրավճարների ներմուծումը կկարգավորի նաև այս ոլորտը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանն այսօր Լոռիում էր, նա Հանրապետության հյուսիսը ժամանել աշխատանքային այցով, հետևելու թե ինչպես են ընթանում մարսով անցնող բարձրավոլտ էլեկտրագծի վերանորոգման աշխատանքները, նշեմ, որ լրագրողների հետ նա նաև զրուցել է գազի սակագնի հնարավոր թանկացման, ինչպես նաև Վանաձոր Քիմպրոմ գործարանի հետագա ճակատագրի մասին, Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, թե գազի սակագնի նոր բարձրացումների մասին լուրերն առայժմ հաստատված չեն։ Արմեն Մովսիսյանը նշեց, թե թեև սակագնի բարձրացման հարցը արդիական է, սակայն այժմ կառավարությունը իր ուժերն է ներդրել հնարավորության սահմաններում գործող սակագինը պահպանելու ուղղությամբ։
Գազի գնի բարձրացումը այս տարի նույնպես արդյական խնդիր է, բոլոր մեր ուժերներ են գնել, որպեսի կարողանանք հնարավորության սահմաններում պահպանել գազի գինը։ Ինչքան կհաջողվի, ինչպես կհաջողվի, դա դեռևս շուտ է այդ մասին խոսելը, բայց բնականաբար դա այդ գործընթացը ընթանում է։ Միաժամանակ ասեմ, որ կա Հանրապետության նախագահի շատ խիստ հանձնարարականը, կոշտ հանձնարարականը պահպանել էլեկտրոէներգիայի սակագները, այսինքն նույնիսկ գազի գնի փոփոխության դեպքում պետք է հնարավորություն գտնել էլեկտրոէներգիայի սակագները, որ անցած տարի էլ գազի գնի բարձրացման դեպքում չփոխվեցին, այս տարի նույնպես նման հանձնարարական է դրված եւ բնականաբար հանձնարարությունը պետք է կատարվի։
Արմեն Մովսիսյանը այցելել է Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայան, որը պատկանում է Վանաձորի Քիմպրոմին։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Սնեգիրովի հետ քննարկել են ընկերության խնդիրները։ Նշեն, որ Քիմպրոմը թեև 2 ամիս առաջ ընկերության գործադիր տնօրեն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, թե արդեն սկսել է արտադրությունն ու պատրաստվում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո փակված գործարանը վերագործարկել, այժմ միայն կորունդ է արտադրում։ Կարբիդի արտադրությունը նախարարը արդյունավետ չի համարում։
Սակայն կարբիդը արտադրելու համար ամբողջ ցունքներ է կրվում դրսից, արտադրվում այստեղ եւ նորից արտահանվում։ Բնականաբար սա բավականին պրոբլեմ է, այսինքն այստեղ հուսալիությունը այս արտադրատեսակի մրցունակությունը պահպանելու ռիթմիկ արտադրություն կազմակերպելու բավականին հուսալի չէ։
Փակված կարբիդի արտադրամասի հիման վրա ընկերությունը նախատեսում է տեղական հումքով նոր արտադրություն բացել, նշեց նախարարը։
Հետաքրքիրն այն է, որ արդեն կա նման արտադրատեսակ, որը արտադրվում է հումք, արտադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, շուկան բավականին մեծ է տվյալ բանի, և հիմա փորձարկումներն է գնում, այս մոտեցումներն են ճշգրտում, ու խոսքը գնում է ֆերոսիլիցիումի մասին, խոսքը գնում է ֆերոխրոմի մասին, խոսքը գնում է տարբեր տեսակի տեղական հումքերից արտադրանք ստանալու մասին, որը բավականին եսերանկարային եմ համարում։
Արդյոք իրատեսական է Քիմպրոմի գործունեության նոր ծրագիրը, երբ ընկերությունը մի քանի ամսվա պարտքեր ունի կուտակած իր աշխատողներին, գազի դիմաց ու Վանաձորի քաղաքապետարանին։ Նախարար Մովսիսյանը Քիմպրոմի նոր ծրագիրը համարում է ոչ միայն իրատեսական, այլև հեռանկարային։
Ջուր, քարածուխ այս հումքի վրա, որը որոշակի գազի գնի որոշակի մակարդակից բարձրի դեպքում արդեն տնտեսապես էֆեկտիվ է դառնում, եւ հիմա այս գործակումը գնում է այս հումքի վրա, այսինքն նոր գաղափար, նոր մոտեցում, որը ստիպեց ճնգնաժամը, որպեսզի անցնեն այս ուղղությամբ։
Նախարար Արմեն Մովսիսյանը Վանաձորեր այցելել ծանոթանալու վերակառուցված բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության հյուսիսային մասնաճյուղի ենթակայանների գործունեությանը նշեց, թե կառավարությունը ի վիճակի է վերադարձնել Գերմանիայի կառավարության կողմից տրամադրված ավելի քան 14 միլիոն եվրո վարկը։
Դրանք կոմերցիոն վարկեր չեն, դրանք արտոնյալ վարկեր են, որոնք նախատեսված են 20 տարուց ավելի ժամկետում երկարացնելու հետ վերադարձնելու համար, եւ բավականին արտոնյալ պայմաններով, որպեսի նվազագույն ազդեցություն ունենան սակագների վրա։
Տարկով վերակառուցվել են Վանաձորի 2 Ալավերդիի 1 ենթակայաններ, նրանք վերազինվել են ժամանակակից սարքավորումներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունների մասին 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը չինացի ամենահայտնի այլախոհներից մեկն է, որը գրեթե 2 տարի է արդեն ինչ ճաղերի ետևում է եւ կարծես թե անձամբ մրցանակը ստանալու որևէ հնարավորություն չունի։ 2 օրից էլ հոկտեմբերի 10-ին կլրանա հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 1 տարին, արդյոք Անկարայի եւ Երևանի հաշտեցման գործընթացը ձախողվել է եւ գործընթացը վերջնականապես հայտնվել է փակուղում, արդյոք այդ ծեսը վերակենդանացնելու որևէ հնարավորություն չկա։ Մոլորակ հանդես է ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Տաթևիկ Վազարյանն ու Հրաչյալ Քունանը։
Մեկ տարի առաջ հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրվեց հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու արձանագրությունը։ Հրայր, դու այնտեղ էիր եւ որպես ականատես խնդրում եմ պատմես այդ իրադարձության մասին, իրադարձություն, որը պատմական գնահատվեց։ Հիշեցնեմ միայն, որ չնայած հեղինակավոր միջնորդների ներկայությանը, նրանց ակտիվ մասնակցության այդ գործընթացին, վերջին պահին քիչ էր մնում ստորագրումը ձախողվի։
Այո, նախ ասեմ, որ իսկապես սա պատմական իրադարձություն է, իբրև լրագրող կարող եմ ասել, որ իմ երևի ամենակարևոր լրագրողական գործողումներից մեկն էր։ Արձանագրությունների ստորագրման համար մեզ տարան հատուկ դահլիճ, եւ այնտեղ կային կոթյակներ, որտեղ լրագրողները պետք է դիտեին, հետեւեին, թե ինչպես է կատարվում այս ստորագրման հարաբերությունը։ Սակայն մենք գնացինք դահլիճ, սպասեցինք 15 րոպե, կես ժամ, 1 ժամ, բայց չկա, ոչինչ չկա։ Եվ մարդիկ, հյուրեր, պատվավոր հյուրեր, ներքևում նախարարներ, բայց չկան ու չկան, մարդիկ չեն գալիս ստորագրելու, եւ այդ ժամանակ հենց տեղեկատվություն ստացվեց, որ Հիլերի Քլինտոնը հրաժարվել է գալ դահլիճ, Մասարանի այդ դահլիճը, որը կոչվում էր Աուլա սրահ, թե ինչու չի գալիս, դա սկզբում չասվեց, բայց հետո պարզ դարձավ, որ Էդվարդ Նալբանդյանը հրաժարվում է գալ եւ ստորագրել այդ փաստաթղթերը, որովհետեւ Թուրքիայի արտգործ նախարարը ցանկանում է ինչ-որ հայտարարությամբ հանդես գալ իր ելույթում ստորագրման առողջությունից առաջ կամ հետո, եւ այդ հայտարարությունը պետք է պարունակեր մեկնաբանություն Ղարաբաղյան հարցի շուրջը։ Այս հակասությունը հարթվեց Հիլերի Քլինտոնի ջանքերի շնորհիվ, ես կարող եմ դա ասել, թե ինչպիսի մեծ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց Քլինտոնը, պատկերացրեք, նա անվերջ հեռախոսային կապի մեջ էր թե Էդվարդ Նալբանդյանի եւ թե Դավութոգլուի հետ, Նալբանդյանը դուրս չէր գալիս իր հյուրանոցից, Հիլերի Քլինտոնը նստած իր BMW մեքենայի մեջ, այնտեղից բջջային հեռախոսներով խոսում էր Նալբանդյանի հետ, Դավութոգլուի հետ, ի վերջո նա կարողանում է համոզել հիմնականում Նալբանդյանին, որտեղ Նալբանդյանն է հրաժարվում գալ, եւ ի վերջո Հիլերի Քլինտոնը անձամբ գնում է եւ Էդվարդ Նալբանդյանին բերում է Ցյուրիխի այդ պատմության ֆակուլտետի դահլիճը, եւ երկուսով մտնում են ներս, եւ արդեն պարզ է դառնում, որ այդ տարաձայնությունները հարթվել են, պարզվեց, որ կողմերը ընդհանրապես հրաժարվել են հայտարարությամբ հանդես գալու այդ արարողությունից, եւ այդ պիսով խուսափել են կողմերի համար տհաճ անհարմար մեկնաբանություններ կատարելուց։
Միայն ստորագրվեց առանց
որ, այո, պաստորեն, դա եղավ այսպես։ Հիմա լսենք, թե ինչպես սկսվեց այդ արարողությունը, միացնեմ ձայնագրությունը, որ կատարվել է 1 տարի առաջ, սկզբում բացումը կատարվեց, այնուհետև խոսքը տրվեց Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշելին Կալմիրեին։
Dear colleagues, excellencies, ladies and gentlemen, we have come together to sign two important protocols. The protocol on the establishment of diplomatic relations.
Ի վերջո սկսվեց ստորագրման արարողություն, բավական այդ երկար մի գործընթաց էր, անվերջ փաստաթղթեր էին ստորագրում երկու կողմերը, եւ ի վերջո այդ ստորագրման արարողությունը կայացավ։ Պատկերացրու ստորագրման արարողությունը նախատեսվածից 3 եւ կես ժամ ուշացումով տեղի ունեցավ, եւ այս փաստը թղթակիցները, լրագրողները, փորձագետները ներկայացնում էին որպես այս ողջ գործընթացի դժվարության ցայտուն ապացույց։ Եթե չեն կարողանում արդեն նախապես համաձայնեցված տեքստերը գալ եւ ստորագրել, եւ սպասեցնում են աշխարհի զորեղ պետությունների արտգործ նախարարներին իրենց սպասասրահներում, սա նշանակում է, որ այս երկու երկրների միջև շատ բարդ խնդիրներ կան, եւ այսպես հեշտությամբ այս երկու երկրների միջև հարաբերությունները չեն կարող հարթվել։ Այս է հիմնական եզրակացությունը այս դրամատիկ պահերով լեցու իրադարձությունը դիտելուց հետո։
Այո, այս 1 տարվա ընթացքում առաջընթաց այդպես էլ չարձանագրվեց, եւ հարցը նույնիսկ կարծես մտել է փակուղի, արձանագրությունները միչեւ հիմա երկու երկրների խորհրդարաններում վավերացված չեն։ Շնորհակալություն հրայր, հիմա անցնենք մոլորակի մեր հաջորդ էջին։ Այսօր Նոբելյան խաղաղության մրցանակը 2010 թվականի համար շնորվեց չինացի այլախոհ Լյու Սյաոբոին, երկար տարիներ նա Չինաստանում պայքարել է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, այս պահին անազատության մեջ է։ Տաթևիկ, դու հետևում ես այսօրվա այդ արարողությանը, այսօրվա իրադարձությանը, խնդրում եմ ներկայացնես։
Այո, հրաչ, նշեմ, որ այսօր կեսօրին Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի ղեկավար, Նորվեգիայի նախկին վարչապետ Թորբյորն Յագլանդը հայտարարեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը ակագրի անունը, եւ նշեց, որ նա այդ մրցանակը ստանում է մարդու հիմնարար ազատությունների ոլորտում երկարատև եւ խաղաղ պայքարի համար։ Գրող Խամասանի դասախոս Լյու Սյաոբոն այժմ անազատության մեջ է գտնվում, եւ 2009 թվականին նա դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման պետական իշխանության տապալելը հրահարելու համար։ 1 տասնամյակ բանտարկության համար պատճառ է հանդիսացել 2008 թվականին նրա ունեցած հրապարակումը, որում Չինացի այլախոհը կոչ է արել Պեկինին քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնել, քաղաքացիների համար ապահովել խոսքի ազատության իրավունքը եւ հրաժարվել կառավարման միակուսակցական համակարգից։ Այսօր ելույթ ունենալով Նոբելյան կոմիտեի ղեկավարը ընդգծել է, որ իրենց համոզմամբ սերտ կապ կա մարդու իրավունքների եւ խաղաղության միջեւ։ Այդքան խիստ պատժի առնացած Լյու Սյաոբոն դարձել է Չինաստանում մարդու իրավունքների համար պայքարի խորհրդանիշ, ասել է Յանգլանդը, եւ տեղեկացրել, որ առայժմ կապ չեն կարողանում հաստատել ոչ ազատազրկման մեջ գտնվող Լյու Սյաոբոյի, ոչ նրա կնոջ հետ, որպեսզի տեղեկացնեն նրանց մրցանակը շնորհելու մասին։
Չինաստանը շատ զգայուն է այս հարցերում, եւ արդեն նրանք արձագանքել են այս որոշմանը։
Այո, հրաչ, Չինաստանը ցինիզմ է որակել Լյու Սյաոբոյին խաղաղության մրցանակը շնորհել է, ինչպես հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, այդպիսի որոշումը հակասում է Նոբելյան խաղաղության մրցանակին նպատակներին։ Չինացի դիվանագետի խոսքով Լյուն խախտել է իր երկրի օրենքները եւ այդպիսի մարդուն խաղաղության մրցանակ շնորելը սրբապղծություն է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ դեռ սեպտեմբերից Չինաստանի իշխանությունները կոչ են անում Նոբելյան կոմիտեին, որպեսզի Լյու Սյաոբոյին մրցանակը չշնորվի։ Այժմ Չինաստանը հայտարարում է, որ Նոբելյան կոմիտեի որոշումը բացասաբար կանդրադառնա Չինաստանի եւ Նորվեգիայի հարաբերությունների վրա։ Սակայն Նոբելյան կոմիտեի ղեկավար Յագլանդը լրագրողների հարցին պատասխանելով նշել է, որ Նոբելյան կոմիտեն որից է կապ չունի Նորվեգիայի իշխանությունների հետ, անկախ կառույց է եւ որովից է կերպ չպետք է, որ այդ մրցանակը ազդի Չինաստանի եւ Նորվեգիայի երկկողմ հարաբերությունների վրա։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հրաչ Մելքումյանը, Հրայր Թամրազյանը, Տաթևիկ Լազարյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։